สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อุดเกรงไกลครับ
สวัสดีค่ะพี่อุด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะในรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยมีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างคะพี่อุดมีกี่ตัวมาฝากกันคะ
วันนี้นะมี4ตัวนะครับ
4ตัวเลยนะคะ
เดี๋ยวเรามาไล่กันทีละตัวเลยนะครับเอาตัวแรกก่อนตัวแรกตัวอะไรครับน้องเก
ศค่ะเริ่มตัวแรกนะคะชื่อว่าบริษัท WP Energy ค่ะหรือว่าตัวย่อก็คือตัว WP นั่นเองนะคะ WP นะคะต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นบริษัทประกอบธุรกิจการค้าก๊าซ LPG นะคะภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า World Gas ค่ะพี่อุ๊ดเคยได้ยินนะคะ
เคยได้ยินครับผม
นะคะก็ต้องมีใช้กันทุกบ้านนะนะคะเพราะว่าWorld Gas นะคะก็จะเป็นลักษณะของก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะคะหรือว่า LPG ที่เรารู้จักกันนะคะทีนี้ตัวบริษัทเนี่ยก็มีการแบ่งจำหน่ายก๊าซนะคะออกเป็น2ขนาดค่ะก็1เลยคือแบบขนาดใหญ่คือแบบถังใหญ่ๆเลยนะคะพี่อุ๊ดแต่อันเนี้ยเอาไว้สำหรับรถบรรทุกก๊าซนะคะก็เพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องขนถ่ายก๊าซ LPG ดังกล่าวเนี่ยไปยังที่ตั้งของโรงบรรจุก๊าซ LPG นะคะสถานีบริการก๊าซ LPG แล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ก๊าซ LPG จำนวนมากค่ะแล้วก็ในรูปแบบที่2ก็คือจะเป็นการจำหน่ายแบบถังบรรจุก๊าซขนาดย่อมค่ะก็เป็นแบบที่เราเคยเห็นกันที่เป็นถังสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีแบบใช้สำหรับครัวเรือนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในถังขนาดย่อมเนี่ยเขาทำถึง4ขนาดเลยด้วยกันนะคะขนาดแรกก็คือขนาด4กิโลกรัมขนาดที่2ก็คือ 13.5 กิโลกรัมแล้วก็ขนาดที่3คือ15แล้วก็48กิโลกรัมค่ะก็ต้องบอกว่าทำให้ตอบสนองความต้องการของการใช้ของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาในส่วนของโครงสร้างรายได้นะคะแน่นอนค่ะพี่วุฒิ 98% นะคะเขามีรายได้จากการขายก๊าซ LPG นี่เองค่ะ
โอเคซึ่งตัวนี้นะครับสำหรับตัว WP นะครับตัวเนี้ยทางนักวิเคราะห์นะฮะให้คำแนะนำนะฮะเป็นซื้อนะครับโดยที่มีราคาเนี่ยนะฮะที่เขาประเมินไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ 5.90 บาทนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมตัวเนี้ยถึงน่าสนใจนะครับต้องบอกว่าเนื่องมาจากเนี่ยนะครับตัวก๊าซ LPG เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่จำเป็นในการประกอบอาหารนะ
แน่นอนนะคะ
แถมคู่แข่งเนี่ยมีน้อยรายด้วยก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจละนะ
คร
ับแถมตัว WP นะครับถ้าในแง่เราดูงบการเงินเนี่ยนะครับในส่วน ROE บางคนสงสัยว่าคืออะไร
คืออะไรครับพี่อุ๋
มันคืออัตราผลตอบแทนนะฮะเทียบกับผู้ถือหุ้นนะตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่สูงเกิน 10%นะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีอย่างปีที่แล้วเนี่ยปี2020เนี่ยนะครับประมาณ 13% กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าก็จะยืนอยู่เหนือระดับตรงนี้ไปได้อีก
หมายความว่า ROE เยอะ
ๆยิ่งดี
จะดีโอเคค่ะ
นะฮะยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่น่าสนใจเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่อัตราการจ่ายปันผลเนี่ยนะฮะค่อนข้างดีเลยนะฮะเกือบ 5%
โอ้โห
นะฮะเป็นอย่างนี้มาตลอด
สุดยอดเลยนะคะ
ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยน่าสนใจนะครับแล้วก็ในปีหน้านะครับพอธุรกิจเนี่ยนะฮะมีแนวโน้มที่จะขยายธุรกิจไปสู่พวกพลังงานทดแทนและอาหารนะครับแล้วก็ธุรกิจใหม่เนี่ยก็น่าจะสร้างกำไรนะฮะเริ่มสร้างกำไรเนี่ยในปี2025นะครับซึ่งกำไรในส่วนใหม่เนี่ยก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% กันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น WP ตัวนี้เป็นตัวที่ทางนักวิเคราะห์นะฮะคงคำแนะให้แนะนำว่าน่าซื้อนะครับแล้วก็มีราคานะฮะทาร์เก็ตอยู่ที่ 5.90 บาทนะครับตัวนี้นะตัวแรกตัวที่2ครับตัวที่2เป็นตัวอะไรครับน้องเกศ
ตัวที่2นะคะพี่อุ๊ดก็จะเป็นมันในแนวโรงพยาบาลกันบ้าง
ตอนแรกเป็นแก๊สนะ
เป็นแก๊ส
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลแล
้วเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาล
เผื่อใครเผื่อใครอยากจะลองหลายๆกลุ่มไง
ใช่ค่ะนะคะตัวที่2นะคะชื่อว่าบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัดมหาชนค่ะตัวย่อก็คือ BH นะคะค่ะ ทางบริษัทนะคะเป็นเจ้าของและผู้ประกอบการของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นะคะหลากหลายนะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะซึ่งโดยรวมถึงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะคะแล้วก็จะมีบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลสหคลินิกศูนย์วิทยาศาสตร์และเวชศาสตร์ชะลอวัยไวเทอร์ไลท์นะคะแล้วก็มีไวเทอร์ไลท์คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมผิวหนังนะคะชอบความสวยความงามก็ต้องมาแบบไวเทอร์ไลท์นะคะนะคะแล้วก็จะมีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมนะคะบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเอสเพอร์ทรานนะคะคลินิกนะเป็นเฉพาะทางเวชกรรมมะเร็งนะคะในกรุงเทพมหานครค่ะต่างประเทศก็มีนะคะพี่ยุทธก็จะมีคลินิกย่างกุ้งนะคะในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะและก็จะมีโรงพยาบาลอูลาบาตอนะคะซองโดในสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียด้วยนะคะแต่ก็สุดท้ายคือหลักๆเนี่ยรายได้นะคะก็มาจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะประมาณ 96.8% เลยทีนี้เมื่อปี2563ค่ะพี่วุฒิคือเขามีจำนวนเตียงผู้ป่วยเนี่ยอยู่ราวประมาณ580เตียงนะคะก็สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้อยู่ประมาณ 5,500 คนต่อวันค่ะนี่เป็นข้อมูลปี63
อ๋อโอเคนะครับสำหรับตัว BH เนี่ยนะครับหรือตัวบำรุงราษฎร์เนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยอย่างที่ถ้าใครเคยติดตามพอดแคสต์เราเนี่ยนะจริงๆเราพูดถึงกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมาระยะเวลาต่อเนื่องนะฮะเพราะว่ามันก็จะสัมพันธ์กับตัวสถานการณ์โควิดน
ะ
ฮะแล้วก็ในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเรียกว่าได้รับอานิสงส์แล้วกันนะฮะพอเกี่ยวกับเรื่องโควิดเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของอัตราการทำกำไรเนื่องจากว่ามีคนที่เข้ามาเข้าพักกันนะฮ
ะ
ก็อย่างของบำรุงราษฎร์ตัวนี้นะฮะก็ในไตรมาสที่3ที่ผ่านมานะครับก็มีการรายงานนะฮะว่ามีกำไรสุทธิเนี่ย267ล้านบาท
นะ
ฮะถ้าเทียบกับไตรมาสที่2เนี่ยก็เพิ่มขึ้น 34% นะนะถ้าเทียบกับไตรมาส3เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่มประมาณเกือบ 37%
ค่ะ
นะครับเรียกว่าตัวนี้ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับก็เรียกว่าตอนเนี้ยนอกจากตอนเนี้ยเค้ามีรายได้ตรงส่วนนี้แล
้
วนะฮะตรงเรื่องผู้ป่วยโควิดตอนนี้รายได้จากผู้ป่วยในประเทศเนี่ยก็ที่ไม่ใช่มาเกี่ยวกับโควิดเนี่ยก็เริ่มมาเพิ่มมากขึ้นละ
เริ่มมีมากขึ้น
แล้วก็เรียกว่าไตรมาสที่4ก็น่าจะดีอย่างต่อเนื่องน
ะ
เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเปิดประเทศอย่างน้องเกด
เปิดไปแล้วค่ะก็เมื่อต้นเดือนพฤศจิกา
เรียกว่าตอนนี้เรารองรับนะฮะชาวต่างชาติเนี่ยจากประมาณ60กว่าประเทศนะฮะที่สามารถเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะฮะก็คิดว่าลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มทยอยกลับเข้ามาซึ่งปกติเนี่ยนะฮะรายได้หลักของทางบำรุงราษฎร์เนี่ยนะครับก็มาจากกลุ่มลูกค้าเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกำไรปีนี้ปีหน้านะฮะก็คิดว่าน่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ให้ทาร์เก็ตไว้โดยนักวิเคราะห์นะฮะ170บาทตัวนี้น่าสนใจนะ
ตัวนี้
เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่น่าสนใจนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากกลุ่มโรงพยาบาลนะฮะไปตัวที่3
อันนี
้เป็นกลุ่มไหนน้องเกดเป็นตัวไหนฮะ
ก็บอกว่าเรามาหอหุ้น4ตัวเนี่ยจะคอร์เนลเลยนะ
คอร์เนลเลยนะ
นะได้ครบรสเลยนะคะ
แน่นอน
ตัวที่3นะคะจะเป็นบริษัท Plan B Media จำกัดมหาชนค่ะนะคะตัวย่อก็คือ PLANB นะคะก็อยู่ในหมวดของบริการสื่อและสิ่งพิมพ์นะคะตัว Plan B นะคะก็ลักษณะธุรกิจของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้นำ ในด้านการให้บริการสื่อโฆษณานะคะนอกที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายด้วยนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีต่างๆซึ่งมีสื่อครอบคลุมนะคะในประเทศเนี่ยก็จะมีทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการให้บริการการดูแลรักษาสื่อโฆษณาด้วยมาตรฐานสากลด้วยนะคะตอบโจทย์แบรนด์สินค้าที่สามารถให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะของประเภทของโฆษณาของเขาเนี่ยที่ทำอยู่นะคะมีอยู่6ประเภทหลักๆดังนี้เลยนะคะประเภทที่1ค่ะสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนนะคะ MRT ค่ะอยู่รถไฟใต้ดิน
ใต้ดินนะ
ใช่แล้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแบบรถที่เป็นรถบัสอะค่ะรถบัสอะพวกที่เป็นป้ายโฆษณาอยู่ แต่ตามข้างรถบัสนะคะอยู่ในกลุ่มนี้เลยนะคะอันที่2ค่ะก็คือสื่อโฆษณาภาพนิ่งอันนี้เป็นแบบคลาสสิกเลยก็คือพวกบิลบอร
์ด
ที่ตามแบบทางด่วนเราจะเห็นป้ายใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีอันที่3ค่ะสื่อโฆษณาดิจิตอลนะคะก็จะเป็นแบบสื่อโฆษณาที่มันมีภาพเคลื่อนไหวตัวนี้ก็คือจะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีมาติดตั้งตามตึกตามถนนนี้เหมือนกันนะแต่เป็นภาพเคลื่อนไหวค่ะพี่วุฒ
ิครับผม
แล้วก็แบบที่4ค่ะสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและก็ร้านสะดวกซื้อนะคะก็แบบที่5ค่ะสื่อโฆษณาภายในสนามบินนะคะแล้วก็แบบที่6ค่ะสื่อโฆษณาออนไลน์นะคะแหมเขาทำเยอะนะคะ
หลายอย่าง
หลายอย่างหลายอย่างนะคะ
ครับสำหรับแผน B เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยให้คำแนะนำเป็นซื้อแต่ต้องระยะยาวนะเหตุผลคือตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยแผน B เนี่ยยังไม่ค่อยน่าสนใจนะฮะเพราะว่าผลดำเนินงานเนี่ยในไตรมาสที่3นะครับขาดทุนนะครับขาดทุนอยู่ประมาณเกือบ80ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหตุผลที่ขาดทุนเนี่ยนะครับเพราะว่ารายได้เนี่ยลดลงนะครับแล้วก็อัตราการมาใช้บริการเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพอเกิดโควิดเนี่ยบางที
คนไม่ได้เดิน
คนไม่ได้เดินทางก็ไม่ค่อยมีคนมาลงโฆษณา
โฆษณาใช่ก็เป็นไปได้นะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นเข้าใจว่าทางนักวิเคราะห์นี่ก็เลยประเมินว่าเอ๊ะในไตรมาสที่4เนี่ยก็จะยังไม่กลับมาหรอกนะครับตรงนี้นะถึงแม้จะฟื้นตัวจากใครล็อกดาวน์ก็ตามนะครับแล้วก็การรับรู้รายได้นะฮะหลักๆตอนนี้ของเขาเนี่ยนะครับก็น่าจะมาจากฟุตบอลไทยลีก
ใช่เพราะว่าเขามีการทำธุรกิจในส่วนของธุรกิจตลาดแบบมีส่วนร่วมเขาเรียกตัวเรื่องของพวกคอนเทนต์พวกสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งอาร์ติสต์แมเนจเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็อีสปอร์ตเกมออนไลน์อันนี้แพน B เขาก็ทำค่ะ
แล้วตัวแพน B เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำกิจกรรมของBNK 48จะได้ยินไหมน้องเกด
ได้ยินพี่วุฒิน่าชอบเลยนะ
ใช่
สดชื่น
ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมของ BNK 48ก็น่าจะยังไม่กลับมาในปลายปีนี
้
นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในระยะสั้นเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ค่อยน่าสนใจแต่ระยะยาวนะครับก็คือปีหน้านะครับน่าจะดีนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าน่าจะมีการฟื้นตัวงบโฆษณาการเติบโตจากการขยายธุรกิจเนี่ยเริ่มจะกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระยะยาวเนี่ยนะครับน่าสนใจน่าเข้าไปซื้ออยู่นะครับก็แทร็กเก็ตนะฮะอยู่ที่ประมาณ7บาทนะครับสำหรับตัวแพลน B นะครับตัวนี้นะฮะคราวนี้มาถึงตัวที่4ตัวสุดท้ายครับเป็นตัวอะไรครับน้องเกด
ตัวที่4นะคะจะเป็นบริษัทศรีตรังโกลฟประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะอันนี้จะเป็นตัวย่อ STGT นะคะอยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ค่ะแน่นอนค่ะว่าธุรกิจของเขานะคะประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และก็อุตสาหกรรมอื่นนะคะโดยมีผลิตภัณฑ์หลักนะคะได้แก่นะคะถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้งถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้งและถุงมือยางไนตรายค่ะทั้งนี้นะคะตัวถุงมือยางที่ทางศรีตรังโกลฟผลิตและก็จำหน่ายโดยทั่วไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นถุงมือยางที่มีคุณสมบัติในการสำหรับทางการแพทย์นะคะส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงงานที่ตั้งของบริษัทนะคะมีกำลังการผลิตเนี่ยในส่วนของถุงมือยางเนี่ยอยู่ราวประมาณ 32,619 ล้านชิ้นต่อปีเลยนะคะนี่เป็นข้อมูลปี63นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะ
เรียกว่าตัวถุงมือยางหรือ STGT เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย STGT เนี่ยนะครับพอหลังจาก launch IPO เนี่ยนะฮะที่เข้ามาในตลาดเนี่ยพอมาเจอเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะครับทำให้เรียกว่าถุงมือยางเนี่ยนะฮะ SCGT เนี่ยจำเป็นนะฮะแล้วราคาก็โอ้โหปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อนแรงนะ
เขามาจังหวะเหมาะมากๆช่วงที่โควิดแรกๆเลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ฮะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าทางนักวิเคราะห์เริ่มมองว่าตอนนี้เริ่มไม่ใช่จังหวะของเขาแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะตอนนี้เนี่ยโควิดเนี่ยนะฮะเริ่มมีวัคซีนเข้ามาแล
้
วเริ่มมีการเปิดประเทศแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อถึงแม้จะยังมากอยู่นะฮะแต่ว่าก็เริ่มมีวัคซีนเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางนักวิเคราะห์มองว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่แล้วนะครับและให้คำแนะนำเป็นขายแล้วนะครับเหตุผลนะครับ1เพราะว่าราคาถุงมือยางเองเนี่ยนะฮ
ะ
ราคาร่วงลงเร็วเลยกว่าที่คาดและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะตอนนี้นี่คือความต้องการใช้ถุงมือยางเนี่ยลดน้อยลง
ค่ะก็จากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายด้วย
เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยนะฮะจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะ โดยคาดว่ากำไรจะลดลงเนี่ยนะครับ 30% ในไตรมาสถัดไปนะครับตัวนี้นะส่งผลให้กำไรนะฮะลดลงนะครับ2ถึง 25% กันเลยทีเดียวนะครับในปีหน้านะครับต้องระวังกันให้ดีเดียวนะฮะแล้วก็ราคาถุงมือยางที่ลดลงเนี่ยส่งผลให้ราคาเป้าหมายนะครับถูกปรับลดลงเหลือ26บาทจากเดิมที่ให้ไว้39บาทนะครับเรียกว่าตัวนี้นี่ถ้าเกิดใครนะครับที่มองหาจังหวะจะขายอยู่นะครับตอนนี้ทางนักวิเคราะห์เนี่ยให้คำแนะนำเป็นขายแล้วนะครับสำหรับตัว STGT หรือถุงมือยางนะครับอันนี้ก็จะครบทั้ง4ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ